Președintele Dodon și-a început activitatea cerându-le parlamentarilor modificarea Constituției, astfel încât tot el să-i trimită la abator. Acest avertisment a fost luat în serios de parlamentari. Am auzit în culise că dânșii ar aduna un dosar pentru o eventuală demitere a șefului de stat. Vi se pare realistă această posibilă evoluție sau deocamdată sunt speculații?
Părerea mea este că avem de-a face cu speculații, luptă politică. Eu nu văd cum actualmente Parlamentul poate începe procedura de suspendare a domnului Dodon pentru ca ulterior să fie organizat un referendum de demitere a acestuia. Dacă se invocă încălcarea Constituției, acest lucru trebuie să fie foarte, foarte clar articulat. Care anume articole din Constituție sunt încălcate?
Domnul Ghimpu a spus ca un țăran înțelept că nu-i momentul. De fapt, mă interesează dacă se dă o luptă între președinție și majoritatea parlamentară, doar se mimează, există oare acea cărdășâie despre care mai multă lume vorbește între liderul Partidului Democrat și liderul informal al socialiștilor, mai ales după ce am văzut că Partidul Democrat a pornit un fel de ofensivă spre Kremlin, interzicându-le oficialilor să călătorească în Rusia, pe când Dodon sau Partidul Socialiștilor sfidează această interdicție, adică joacă roluri de adversari înverșunați.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ne uităm în programul electoral al domnului Dodon, să vedem ce a promis pentru primele 100 de zile. Pe 1 aprilie se împlinesc cele 100 de zile și vedem că din cele 6 promisiuni pentru 100 de zile nu a fost îndeplinită niciuna. Da, domnul Dodon s-a întâlnit de două ori cu domnul Vladimir Putin. Singurul lucru pe care l-au discutat a fost problema emigranților noștri și scoaterea acestora de sub interdicția de a părăsi eventual sau de a intra în Federația Rusă.
Kremlinul vrea să o lase totuși la o mică înțelegere. Deci documente oficiale nu sunt publicate și probabil nici nu vor fi adoptate.
Nici nu vor fi adoptate documente de rezonanță, mai cu seamă că domnul Dodon a promis de fapt un nou acord de prietenie, un acord de bază cu Federația Rusă. Pe dimensiunea transnistreană vedem ce îi răspunde Krasnoselski, nici să nu se gândească la reunificarea țării. Pe dimensiunea europeană, cele două trilaterale privind revizuirea acordului de asociere cu participarea Rusiei, nici un fel de rezultat pozitiv. Cea de-a doua trilaterală privind garantarea internațională a neutralității Republicii Moldova, niciun rezultat.
Bine, deci au fost promisiuni electorale care erau ușor fanteziste. Cu pârghiile pe care le are Dodon, nici nu putea să facă mare lucru.
Cea mai importantă promisiune, să declanșeze alegeri parlamentare anticipate.
Păi pentru asta cere împuterniciri.
Pentru asta cere împuterniciri, deci recunoaște că atunci când a făcut promisiunile, hai să spunem așa, a mințit alegătorii, dar pe de altă parte, pentru că dumneavoastră ați invocat problema cooperării, vedeam că se înțeleg foarte bine în privința numirii și retragerii ambasadorilor. Împărțirea funcțiilor de ambasador este o parte din protocolul secret pe care l-au semnat componentele Alianței pentru Integrare Europeană.
Eu deci totuși vreau să simplific întrebarea. Cum se înțeleg acum președinția și Partidul Democrat în special?
Eu cred că ei se înțeleg relativ bine, e o formă de coabitare, ceea ce eu numesc un cartel politic, care așa și este descris în literatura politologică, care spun că în lumea actuală opoziția și guvernarea se înțeleg foarte bine în detrimentul altor eventuali jucători. Și acest lucru este pe față și am adus exemplu cu împărțirea funcțiilor de ambasador.
Dar din când în când își trag niște obuze de astea.
Asta este necesar, pentru că ei rămân totuși oponenți politici, chiar dacă fac parte din cartelul politic, care e de moment pentru a înlătura pe alți jucători. Vedem că Partidul Democrat îl ajută foarte mult pe domnul Dodon cu scoaterea din circuitul politic a partidului lui Renato Usatăi. Domnul Dodon și vedem oamenii din partidul lui se folosesc de această oportunitate și încearcă să-i convertească, să-i corupă pe reprezentanții partidului nostru.
Vă referiți cumva la primarul de Basarabeasca?
Primarul de Basarabeasca e un lucru absolut șocant. Pentru că dacă poliția cunoștea despre violarea unei minore și nu a întreprins măsuri, dar l-a anunțat pe primar ce face poliția atunci. Pe de altă parte, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor rămân oponenți pentru viitoarele alegeri parlamentare. Și aici competiția dintre ei se dă pe bune. Este o competiție reală pentru a ajunge la pârghiile adevărate, la pârghiile influente ale puterii politice.
De curând, comuniștii revendică înapoi felie ce le aparține pe segmentul de stânga. Au găsit și ocazia, sărbătoarea de 9 mai. Pot comuniștii să reintre în grațiile Moscovei?
Eu cred că acest lucru deja nu mai este posibil, pentru că domnul Dodon a cucerit practic în proporție de 80% fostul electorat al Partidului Comuniștilor.
A făcut zacistca.
Zacistca, da. Deci a devenit partid dominant și am văzut ultimele rezultate ale sondajului ARI, care arată că Partidul Socialiștilor pe bune a devenit, potrivit teoriei politologice, partid dominant. Are aproape sau peste 40% din suportul cetățenilor. Și acest lucru contează foarte mult. Acum revenim la întrebarea dumneavoastră inițială. Cât de mult s-ar teme domnul Dodon de un impeachment, de suspendare, pentru că după suspendare, în mod obligatoriu, peste o lună de zile, trebuie să aibă loc referendumul de demitere. Eu cred că Dodon undeva și-ar dori un astfel de scenariu, pentru că l-ar favoriza foarte, foarte mult în actuala situație, când avem nemulțumirea muncitorilor de la căile ferate, protestul profesorilor, protestul agrarienilor. Deci situația
nu este la curent electric.
Da, sigur, mărirea prețurilor pentru curent electric și așa mai departe. Deci conjunctura nu este favorabilă partidului de guvernament.
Și adică acest un lucru, eventual referendum
îl favorizează,
îi va confirma această popularitate?
Sigur, că, și atunci Dodon va fi în situația să spună, bun, acest referendum nu s-a făcut de flori de cuc. Deci el trebuie să aibă un impact. Dacă eu rezist, atunci trebuie să plece Parlamentul și deschide calea pentru
alegeri. Am înțeles. Deci nu impeachment. Și atunci, cum Partidul Democrat în special are de gând să-l tolereze sau cum îi erodează imaginea dânsului? Și v-aș ruga să vorbiți despre hârtia asta de turnesol a relațiilor bilaterale, care este votul uninominal. Este iarăși un exemplu în care să vede relația între aceste două partide?
Sigur că da. În mod normal, dacă Partidul Socialiștilor ar fi încrezător, sigur că alegerile în baza votului uninominal ar fi libere și corecte, cu ambele mâini ar susține această inițiativă, pentru că ne-o demonstrează experiența internațională. Acolo unde există partide dominante, ele sunt cele mai importante, aceste formațiuni, beneficiare ale acestui vot uninominal. Ultimul exemplu sunt alegerile din Marea Britanie, unde Partidul Conservator, doar cu 37% din voturi, a obținut majoritatea absolută.
Adică socialiștii care își doresc poziția dominantă ar trebui să preia formula.
Dacă contextul ar fi unul care ar demonstra că în această țară instituțiile statului sunt independente și funcționează potrivit legii și Constituției, nicio problemă din partea Partidului Socialiștilor. Atâta timp când există un partid care controlează 4 televiziuni, șeful căreia este inițiatorul acestei idei și proiect de vot uninominal, care prin media holdingului personal face promoție acestui sistem, plus în același timp fundația de caritate a domnului președinte al Partidului Democrat a și început să facă acțiuni de caritate.
Partidul a obținut ce a vrut, are un sprijin masiv, are suficiente semnături. Voci de intelectuali sprijină ideea dânsului. Probabil că a rămas doar partea formală, să se voteze în Parlament.
Partea formală, da, să se voteze în Parlament și în Parlament deocamdată se caută voturi, pentru că nu există suficiente voturi, dar noi credem și ar trebui să credem că cel care a venit cu inițiativa și a promis solemn că doar dacă acest proiect primește avizul pozitiv al Comisiei de la Veneția, doar în acest caz va avea loc votul în Parlament.
Comisia de la Veneția pare să fie destul de indulgentă.
Nu cred că este indulgentă, pentru că domnul Buchichio, care a fost aici la Chișinău pe 2 martie la conferința organizată de Curtea Constituțională, a reiterat necesitatea consensului politic național. Și consens politic național nu există.
Haideți să rămânem la punctul ăsta. Când dânsii obțin 100, 300, 500 de mii de semnători în favoarea votului uninominal. Când presiunea societății asupra deputaților este mare, Partidul Democrat va spune, domnilor, cei care vă opuneți, mergeți de fapt împotriva voinței poporului. Nu consensul ne interesează, ci armonia, stabilitatea. Poporul vrea uninominalul și cineva se opune, stă în calea acestui vot.
Răspunsul ar fi foarte simplu. Aceeași comisie de la Veneția, în avizul din martie 2014, a spus foarte clar: dacă există doar suspiciuni că schimbarea sistemului electoral se face în favoarea unui partid, atunci trebuie să se renunțe la chestia asta. Acum venim la suspiciuni.
Suspiciunile astea, cum să le probăm?
Păi spunem exact ceea ce am spus. Inițiatorul este un om de afaceri care este în mod straniu și coordonatorul guvernării, care prin ale sale patru televiziuni, care, potrivit foii de parcurs, trebuiau încă anul trecut o parte din ele anihilate, să rămână cu două, și noi vedem ce se întâmplă. Un microfon de la una din aceste instituții media face reportaje pentru toate patru. Fapt, confirmat de sute de ori, nimeni nu poate nega că asta se întâmplă.
E modul în care ei percep editorial jurnalism.
Este încă... Da,
asta e o discuție...
Nu, dar este foaia de parcurs, care e document oficial. Deci trebuia să aibă loc demonopolizarea pieții de publicitate, care nu s-a făcut. Desconcentrarea mass media nu s-a făcut. Deci aceeași persoană are trei postaze. Este om de afaceri, este media magnat, este inițiator a modificării codului electoral, este coordonator al guvernării și este binefăcător.
Domnul Bățan, dar toate astea sunt subjugate unui singur scop: voința poporului să fie adus în legislativ.
Corect. Atunci trebuie să spunem, deschideți cele patru televiziuni ale voastre care fac campanie pentru cei care contestă această inițiativă, lucru pe care nu îl faceți. Dar există chestii mult mai serioase decât această contestare. Această inițiativă vine împotriva Constituției. Este o bijuterie a gândirii politice, o confruntare nu tet-a-tet dintre conceptul de suveranitate populară al lui Jean-Jacques Rousseau și conceptul de suveranitate națională al abatelui C.S., al unui geniu al Revoluției franceze. Toată știința modernă constituțională, bazată pe reprezentarea cetățenilor în parlamentele națiunilor, este bazat pe conceptul suveranității naționale, care interzice retragerea deputaților. Toată inițiativa domnului Plahotniuc se bazează pe, este punctul central, renovarea clasei politice prin responsabilizarea deputaților, prin retragerea lor.
Chestia adică asta este Damocle.
Absolut. Chestia asta discalifică întreg acest proiect. Plus, ceea ce propun ei pentru Transnistria, ca să formeze virtual circunscripții uninominale fără a le oferi dreptul de vot, iar acolo au votat ultima dată 17.000, chestia asta, dacă este atacată la CEDO, Republica Moldova va avea pierdere de cauză.
Domnule Boțan, s-a încercat o formulă de modificare a Constituției, ideea de ridicare a imunității deputaților. Cât de relevantă vi se pare această mișcare?
Absolut irealizabilă, pentru că modificarea Constituției presupune, în primul rând, un vot a două treimi din deputați. Eu nu văd cum ar putea Partidul Democrat obține două treimi.
Socialiști, comuniști?
Nu cred.
Nu vor vota?
Nu. În al doilea rând, asta e încălcarea angajamentelor față de Consiliul Europei. Chestia cu mandatul reprezentativ versus mandatul imperativ este fundamentală. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că nu există situații intermediare între democrația reprezentativă și democrația bazată pe mandatul imperativ.
Domnule
deci
Boțan,
nu există.
Dumneavoastră mă duceți în teoria constituțională,
da, dar astea sunt lucruri...
Dar la modul practic, când vrea să convingă pe cineva că e nevoie de ridicat imunitatea, președintele Parlamentului spune, de exemplu, atunci când un deputat merge beat la volan, nu trebuie să fie scutit de răspundere. Atunci când dânsul dă buzna într-o întreprindere sau ajută niște
de acord,
atacuri,
absolut de acord. Și asta prevede hotărârea Curții Constituționale, prevede în mod expres când se poate retrage imunitatea și deputatul chiar poate fi condamnat. Dacă este prins în flagrant, gata, el nu are... Nu lucrează imunitatea pentru
el. Da, dar imunitatea intimidează poliția și procurorii.
Da, asta, da, prin asta ei pot să-l folosească ca metodă de presiune asupra deputaților, dar imunitatea referitoare la promovarea anumitor idei politice, declarații, proiecte și așa mai departe, ea nu poate fi scoasă.
În concluzie, Credeți că va trece ideea lui Plahotniuc în Parlament sau nu?
Eu sunt sceptic, nu exclud că presiunile pot fi făcute de așa o manieră că această idee să treacă,
dar
eu cred că impactul va fi unul de care Partidul Democrat va regreta foarte mult, pentru că noi știm că steaua cu cinci colțuri acum reprezintă, este simbolul partidului dominant. Și dacă se pot face tot felul de trucuri, manipulări, se pot face în mediul rural. În centrele raionale, în orașele mari, acest truc nu va trece. Dar mai există un aspect legat de presiunile de eventual impeachment asupra lui Dodon. Dumneavoastră l-ați menționat pe domnul Ghimpu, dar nu ați menționat declarația pe care a făcut-o președintele Parlamentului, domnul Candu. Și această declarație l-a făcut-o chiar în cadrul conferinței din 2 martie, în prezența președintelui Curții Constituționale și a lui Gianni Buchicchio, reprezentantul Comisiei de la Veneția, în care el a spus exact, a dat citirii o clauză din hotărârea Curții Constituționale din 9 octombrie 2014, când comuniștii au contestat ratificarea acordului de asociere. El a spus următoarele lucruri, practic, că identitatea constituțională a Republicii Moldova este element definitoriu bazat pe integrarea europeană. Deci orice alt vector de integrare este neconstituțional. Acum ei vor să-l prindă pe Dodon cu ideea lui de a face Republica Moldova asociată sau observator la Uniunea Economică Euroasiatică. Dar domnul Dodon probabil că a fost precaut atunci când a spus că acest statut eventual, dacă îl obține Republica Moldova, el nu are consecințe juridice.
Deci tot ce a făcut până acum încă n-a ajuns să fie prins cu...
Nu a fost prins, dar asta e foarte important. De fapt, chestia asta vrea să ne spună nouă domnul Candu că Republica Moldova nu poate în principiu avea alt vector de integrare decât cel european și chestia asta este bazat pe declarația de independență care face trimitere la valorile europene și ulterior, dacă vă amintiți, domnul Timofti în calitatea lui de președinte spunea că Constituția trebuie modificată ca să fie inserată această clauză că singurul vector de integrare poate fi cel de integrare europeană. Deci cred că domnul Dodon trebuie să ia în considerație acest lucru, că dacă eventual în campania electorală parlamentară care va veni, va încerca formațiunea domniei sale să promoveze integrarea euroasiatică, lui se poate aminti că acest vector eventual de integrare euroasiatică este ca și cum neconstituțional. Repet, acest lucru l-a vociferat președintele Parlamentului Candu la 2 martie anul curent.